Հիրավի կատակը վերջացած է։ Ժամանակն է, որ Ֆուշեն հասկանա դա, բայց նա, կարծես դիվահար, պատրաստվում է ուժերը լրջորեն չափել Նապոլեոնի, աշխարի ամենաուժեղ մարդու հետ։ Նա ավետաբերին իր մեծ ափսոսանքն է հայտնում այն մասին, որ նշված թղթերը իր մոտ չկան, նա բոլորն այրել է։ Դրան ոչ մի մարդ չի հավատա և ամենից քիչ Նապոլեոնը։ Նա Ֆուշեին երկրորդ անգամ ուղարկում է սուր ու համառ հիշեցում, կայսրի անհամբերությունը հայտնի է բոլորին։ Բայց անխոհեմությունը փոխվում է համառության, համառությունը լկտիության, լկտիությունը ուղիղ մարտահրավերի։ Ֆուշեն կրկնում է, որ իր մոտ ոչ մի թերթիկ չկա, իսկ կայսրի մասնավոր թղթերի կարծեցյալ ոչնչացման շարշառիթները բացատրելու համար դիմում է շանտաժի։ Կայսրը, ասում է նա ներողություն խնդրելով, իրեն այնքան մեծ վստահություն է արժանացրել, որ հանձնարարել է հիշեցնել իր եղբայրներին նրանց պարտականությունների մասին, երբ պատահել է, որ նրանք դժգոհության առիթ են տվել նորին մեծությանը, և քանի որ Նապոլեոնի եղբայրներից յուրաքանչյուրը իր հերթին վստահել է նրան իր բողոքները, նա իր պարտքն է համարել չպահել նման նամակները։ Նորին մեծության քույրերը նույնպես միշտ չէ, որ պարսպված են եղել զրպարտությունից, և կայսրը ինքն է արժանի համարել հայտնելու նրան նման բոլոր դեպքերի մասին, հանձնարարելով իմանալ, թե հատկապես նրա օգոստոսափառ քույրերի որ անխելամիտ արարքները կարող էին դրան առիթ տալ։ Պարզ է, միանգամայն պարզ է, Ֆուշեն կայսրին ակնարկում է, որ նրան շատ բան է հայտնի, և նա իրեն թույլ չի տա նրա հետ վարվելու, ինչպես լակեի հետ։ Լրաբերը հասկանում է սպառնալիքների շողոքորթական բնույթը և, իհարկե, շատ դժվարանում ինչ-որ ձևով տիրակալին հասցնելու այդքան հանդուգն պատասխանը։ Կայսրը անմիջապես դուրս է գալիս հավասարակշռությունից։ Նա այնպես է մոլեգնում, որ դուքս Մասսան ստիպված է լինում հանգստացնել նրան և, ցանկանալով վերջ դնել այդ տհաճ գործին, առաջարկում է անհնազանդ մինիստրին անձամբ հարկադրել հանձնելու թաքցրած թղթերը։ Երկրորդ պահանջը գալիս է ոստիկանության նոր մինիստր դուքս Ռովիգոից, բայց Ֆուշեն բոլորին պատասխանում է միանման քաղաքավարությամբ ու վճռականությամբ. «Շատ, շատ ափսոս», բայց չափից ավելի զգուշությունը նրան դրթեց վառելու թղթերը։ Առաջին անգամ մի մարդ Ֆրանսիայում իրեն թույլ է տալիս բացահայտ կերպով դիմադրություն ցույց տալ կայսրին։ Բայց դա արդեն չափից դուրս է։ Այնպես, ինչպես Նապոլեոնը 10 տարում չկարողացավ ըստ արժանգույն գնահատել Ֆուշեին, այդպես էլ Ֆուշեն թերագնահատեց Նապոլեոնին, ենթադրելով, որ նրան կարելի է վախեցնել մի քանի գաղտնիքներ հրապարակելու սպառնալիքով։ Բոլոր մինիստրների առաջ դիմադրություն ցույց տալ մի մարդու, որին Ալեքսանդր թագավորը, ավստրիական կայսրը և սաքսոնական թագավորը կնության են առաջարկել իրենց աղջիկներին, որի առջև, ինչպես դպրոցականներ, դողում են գերմանական և իտալական թագավորները։ Այդ չորացած մումիան, այդ խղճուկ ինտրիգանը, որ դեռ չի հակել դուքսի թիկնոց, չի ուզում ենթարկվել մի մարդու, որի առջև չկարողացան կանգնել Եվրոպայի բոլոր բանակները։ Ոչ, Նապոլեոնի հետ չի կարելի նման կատակներ թույլ տալ։ Նա անհապաղ կանչում է իր անձնական ոստիկանության շեֆ Դյուբուային, որի ներկայությամբ ընկնում է կատաղության անզուսպ մոլուցքի մեջ, մերկացնելով նողկալի անարգ Ֆուշեի։ Անհողդողդ, թնդուն քայլերով նա զայրացած հետ ու առաջ է գնում և հանկարծ ճչում է. «Թող նա հույս չտածի, որ նրան կհաջողվի ինձ հետ վարվել այնպես, ինչպես նա վարվեց Աստծո, կոնվենտի և դիրեկտորիայի հետ, որոնց նա ստորաբար դավաճանեց ու ծախեց. Իմ հայացքն ավելի սրատես է, քան Բարասինը. Ինձ հետ այդքան թեթև խաղալ չի լինի, ես նրան խորհուրդ եմ տալիս զգուշանալ. Ես գիտեմ, որ նրա մոտ կան փաստաթղթեր և հրահանգներ, որոնք տվել եմ նրան, և ես պահանջում եմ, որ նա դրանք վերադարձնի. Եթե նա հրաժարվի, նրան անմիջապես տվեք մի տասնյակ ոստիկանների ձեռքը, թող նրան տանեն բանդ, և երդվում եմ Աստծով, ես նրան ցույց կտամ, թե ես ինչքան արագ կարող եմ դատաստան տեսնել։ Այժմ օդում խանձահոտ կա։ Ֆուշեի քիթը զգաց սուր, սպառնալից հոտ։ Եվ երբ Դյուբուան ներկայանում է, Ֆուշեն ստիպված թույլ է տալիս, որ նրա մոտ, Օթրանտի դուքսի և ոստիկանության նախկին մինիստրի մոտ, նրան ծառայող ենթարկյալը կնքի թղթերը, միջոցառում, որը կարող էր վտանգավոր դառնալ, եթե զգույշ մինիստրը նախապես չպահեր բոլոր ամենաեական և կարևոր փաստաթղթերը։ Բայց եւ այնպես նա սկսում է հասկանալ, որ գերանդին քարին է խփել։ Նա տենդայնորեն իրար հետևից նամակներ է գրում, մեկը կայսրին, մյուսը մինիստրներից ոմանց, որպեսզի բողոքի այն անվստահության դեմ, որը արտահայտում են նրա նկատմամբ ամենաազնիվ, ամենաանկեղծ, ամենազուսպ մինիստրներից ամենահավատարիմ հպատակին, և այդ նամակներից մեկում հատկապես թանկարժեք է նրա մի հմայիչ ֆրազ. «Իմ բնավորությունը հատուկ չէ փոփոխամտությունը»։ Այո, այո, հենց այդ բառերը սեփական ձեռքով, սևով սպիտակի վրա գրել է Քամելիոն Ֆուշեն, ինչպես 15 տարի առաջ Ռոբեսպիերի հետ ընդհարման ժամանակ, նա այժմ էլ հույս ունի հապճեպ հաշտությամբ կանխել դժբախտությունը։ Նա կարգ է նստում և գնում Փարիզ, որպեսզի անձամբ ամեն ինչ բացատրի կայսրին, կամ ավելի ճիշտ ներողություն խնդրի։ Բայց արդեն ուշ է, նա չափից ավելի է զվարճացել, չափազանց երկար է կատակել, այժմ հաշտվել այլևս հնարավոր չէ։ Հնարավոր չէ նաև համաձայնությունը, ով համարձակվել է հրապարակայնորեն մարտահրավեր նետել Նապոլեոնին, պետք է հրապարակայնորեն նվաստացվի։ Ֆուշեն նամակ է ստանում, այնպիսի սուր ու խիստ, ինչպիսին հավանաբար Նապոլեոնը ոչ մի անգամ չէր գրել իր մինիստրներին։ Շատ կարճ է այդ նամակը, դա մի ագհացու հարված է։ «Պարոն Օթրանտի դուքս, ձեր ծառայությունները այլևս ինձ պետք չեն. 24 ժամվա ընթացքում դուք պարտավոր եք գնալ ձեր կալվածքը»։ Ոչ մի հիշատակում հռոմում դեսպան նշանակվելու մասին, բացահայտ կոպիտ հեռացում և այն էլ արտաքսում։ Ոստիկանության մինիստրը միաժամանակ հրաման է ստանում հետևել հրովարտակի անհապաղ կատարմանը։ Լարվածությունը չափազանց մեծ էր, խաղը չափազանց խիզախ, և այն էլ վերջանում է անսպասելի օրեն։ Ֆուշեն պարտված է, նա նման է լուսնոտի, որ համարձակ զբոսնում է տանիքների վրա, բայց բարձր գոռոցից արթնանալով սարսափի մեջ է ընկնում իր անմիտ խիզախությունից և անդունդն է գլորվում։ Այն նույն մարդը, որը չկորցրեց ինքնատիրապետումը և մտքի պայծառությունը համարյա գիլյոտինի դանակի տակ, ամենախղճուկ ձևով կուչ է եկել Նապոլեոնի հարվածի տակ։ Դա 1810 թվականի հուլիսի 3-ն է, Ժոզեֆ Ֆուշեի Վաթերլոու։ Նյարդերը չեն դիմանում։ Նա նետվում է արտասահմանյան անձնագրերի գծով մինիստրի մոտ, առանց կանգառի սլանում է Իտալիա, յուրաքանչյուր կայարանում փոխելով ձիերը։ Այնտեղ նա տեղից տեղ է վազում, ինչպես կատաղած առնետը տաք սալոջախի վրա։ Նա մեկ պարմում է, մեկ Ֆլորենցիայում, մեկ Պիզայում, մեկ Լիվորնոյում, փոխանակ համաձայն կարգադրության գնալու իր կալվածքը։ Նա սարսափելի խուճապի մեջ է, միայն թե Նապոլեոնի հասանելիությունից դուրս լինի, այնտեղ, որտեղ նրա ձեռքը չի հասնում։ Նույնիսկ Իտալիան նրան ոչ բավարար հուսալի պաշտպան է թվում, դա այնուամենայնիվ Եվրոպա է, իսկ ամբողջ Եվրոպան ենթարկված է այդ սարսափելի մարդուն։ Եվ ահա, նա Լիվորնոյում նավ է վարձում, որպեսզի անցնի Ամերիկա, անվտանգության ու ազատության երկիրը, բայց փոթորիկը, ծովային հիվանդությունը և սարսափը անգլիական հածանավերից նրան հետ են քշում, և նորից խելակորույս, նա կարգով զիգզագներով սլանում է նավահանգստից նավահանգիստ, քաղաքից քաղաք, օգնություն է ավերսում Նապոլեոնի քույրերից, իշխաններից, բարեկամներից, անհետանում է, նորից է մակերես ելնում ի դառնություն ոստիկանական չինովնիկների, որոնք մեկ նրա հետքի վրա են ընկնում, մեկ նորից կորցնում են այն։ Մի խոսքով, Ֆուշեն իրեն պահում է ինչպես խելագար, ինչպես սարսափից խելքը թռցրած մարդ։ Եվ առաջին անգամ նա, նյարդերից զուրկ այդ մարդը, կարող է լրիվ նյարդային ցնցման օրինակ ծառայել։ Նապոլյոնը երբեք մի շարժումով, բռունցքի մի հարվածով թշնամուն այդպես վճռականորեն չի ջախջախել, ինչպես իր ծառաներից այդ ամենահամարձակին և սառնասրտին։ Այդպես, մեկ թաքնվելով, մեկ նորից երևալով, նա շարունակում է տենդայնորեն դեսուդեն նետվել։ Անցնում են շաբաթներ, և հնարավոր չէ հասկանալ, նույնիսկ նրա հրաշալի կենսագիր Մադլենը դա չգիտի։ Այո, հավանաբար նա ինքն էլ չի իմացել, թե ինչ է ուզել այդ օրերին և ինչի է ձգտել։ Ըստ երևույթին, միայն կարգի մեջ էր նա իրեն պաշտպանված զգում Նապոլյոնի կարծեցյալ վրեժից, որը արդեն վաղուց լրջորեն չի մտածում վնաս հասցնել իր անհնազանդ ծառայի կյանքին։ Նապոլյոնը միայն ուզում էր իր ասածն անել, վերադարձնել իր թղթերը, և նա դրան հասավ։ Քանզի, քանի դեռ խելազուրկ, հիստերիայի մեջ ընկած Ֆուշեն ամբողջ Իտալիայով քշում էր փոստային ձիերը, Փարիզում մնացած նրա կինն ավելի խելացի է վարվում։ Նա կապիտուլյացվում է նրա փոխարեն։ Կասկած չկա, Օթրանտի դքսուհին, որպեսզի փրկի իր ամուսնուն, գաղտնի Նապոլյոնին է հանձնում նենգաբար թաքցրած թղթերը։ Քանզի այն մտերմական փաստաթղթերից ոչ մեկը, որոնց մասին ակնարկում էր Ֆուշեն, շանտաժի ենթարկելով Նապոլյոնին, երբեք չէր հրապարակվել։ Ֆուշեի մոտ պահվող և անձամբ Նապոլյոնին վերաբերվող փաստաթղթերը անհետ չկացան այնպես, ինչպես Բարրասի թղթերը, որոնք նրանից գնել էր կայսրը և նրան անվանարկող մյուս փաստաթղթերը։ Ինչ որ մեկը, կամ ինքը Նապոլյոնը, կամ Նապոլյոն III-ը վերջնականապես այնպես ոչնչացրեց այդ փաստաթղթերը, որոնք կարող էին չհամապատասխանել Նապոլյոնի կանոնավորված պատկերին։ Վերջապես, Ֆուշեն ողորմածաբար թույլտվություն է ստանում վերադառնալու Էքսի իր կալվածքը։ Ամպրոպը ցրվեց, կայծակը խոցել էր միայն նյարդերը, խնայելով ուղեղը։ Սեպտեմբերի 25-ին հալածական Ֆուշեն վերադառնում է իր կալվածքը, գունատ, հոգնած մարդ, որի անկապ մտքերն ու խոսքերը վկայում էին նյարդային քայքայվածության մասին։ Բայց նրա համար բավական ժամանակ կլինի, որպեսզի իր նյարդերը կարգի բերի, քանզի ով գետ մի անգամ դիմադրություն է ցույց տվել Նապոլյոնին, նա երկար ժամանակ ազատ կմնա հասարակական բոլոր գործերից։ Փառասերը պետք է հատուցի իր չար կատակի համար։ Ալիքը նորից գլորեց նրան և նետեց հատակը։ 3 տարով Ժոզեֆ Ֆուշեն զրկվեց դիրքից ու պաշտոնից։ Սկսվեց նրա 3-րդ աքսորը։